Καλησπέρα, αγαπητέ Κώστα. Μου επιτρέπεις τον Ινικό.
Ναι, ναι, βέβαια.
Καλησπέρα σε εσένα και καλησπέρα και στους ακροατές του ραδιοσταθμού σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το βιβλίο είναι το τρίτο, αν
το τρίτο.
Δεχτούμε ότι και το πρώτο που ήταν η υπόθεση του ουρανού που περιέγραφαν την πρώτη σταυροφορία, εμπλέκονταν ομοίως το Βυζάντιο, διότι οι σταυροφόροι της πρώτης σταυροφορίας πέρασαν και καθυλώθηκαν 6 μήνες από την Κωνσταντινούπολη, οπότε υπήρχε μια μεγάλη εμπλοκή με το Βυζάντιο και τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα. Συνεπώς είναι το τρίτο βιβλίο μιας τριλογίας βυζαντινής εποχής, που θα έλεγα ότι ολοκληρώνει κατά κάποιο τρόπο τρεις διαφορετικές περιόδους του Βυζαντίου.
Πριν πεις περισσότερα, να πω εγώ ότι αφορμή για αυτή μας την κουβέντα είναι οι παρουσιάσεις του βιβλίου που γίνονται στα public σήμερα. Σήμερα δεν είναι η παρουσίαση στο Βόλο?
Κώστα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά που, για την προβολή της εκδήλωσης της σημερινής. Όμως θα ήθελα να διασαφηνίσω ότι δεν πρόκειται περί παρουσίασης με το γνωστό τρόπο, δηλαδή ομιλητές κλπ.
Είναι υπογραφή.
Ναι, ακριβώς. Είναι μια, τα public και ο δικός μου οίκος μου έκαναν την τιμή να κάνουν ένα 10μεθήμερο, 20ήμερο ειδικής προβολής του βιβλίου μου στα public, με αποτέλεσμα να προσκληθώ από τα public του Βόλου, από τα public της Λάρισσας, καταρχήν, και συνέχεια θα πάω και σε άλλες πόλεις, να υπογράφω το βιβλίο και να έχουμε σε άμεση επαφή με το κοινό.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι εγώ είμαι εκεί, υπογράφω στο βιβλίο μου και συνομιλώ μαζί τους άμεσα, τους ακούω και θέτω ερωτήματα από την πλευρά μου. Γίνεται μια, δηλαδή, διάδραση.
Και αυτό θα γίνει στο Βόλο σήμερα Παρασκευή, 6.30 ώρα στο public του Βόλου, και στη Λάρισα είναι τη Δευτέρα, έτσι?
Τη Δευτέρα, μάλιστα, ναι.
Τη Δευτέρα 6,5. Πάλι 6.30 ώρα στο public της Λάρισας.
Ναι,
ωραία, γιατί μας ακούνε παντού στη Θεσσαλία, γι' αυτό το...
Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
Λοιπόν, ναι. Γυρνάμε πάλι τώρα στο βιβλίο, ναι, αυτό, το οποίο είναι ιστορικό μυθιστόρημα, όπως ήταν και το προηγούμενο, ρωτάω.
Όπως ήταν και το προηγούμενο, όπως ήταν και το προπροηγούμενο, ναι. Ένα ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο σημαίνει ότι τα ιστορικά γεγονότα λειτουργούν ως πλαίσιο, ως καμβάς, είναι η μεγάλη αφορμή που πρέπει να σεβόμαστε, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια δραματοποίηση απαραίτητη από τον συγγραφέα, ώστε να προκύψει μια ιστορία που πατάει με δύο πόδια πάνω στην πραγματικότητα, την ιστορική πραγματικότητα, και πάνω στην δημιουργική φαντασία. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα ιστορικό μυθιστόρημα, ξεκάθαρα ιστορικό μυθιστόρημα, με την έννοια ότι γίνεται σεβαστή η ιστορία, αλλά από την άλλη την πλευρά ο μαγικός ρεαλισμός έχει παίρνει τη θέση του για να μας οδηγήσει σε μονοπάτια πιο πολύπλοκα και πιο φανταστικά.
Και γιατί επέλεξες, δεν ξέρω πώς έγινε επιλογή, να είναι θέμα ο Ιουστινιανός, τον οποίο περισσότεροι από εμάς, τουλάχιστον από το σχολείο, έχουμε τον ακούσουμε και από τις επαναλήψεις της εκπομπής Κωνσταντίνου και Ελένης, αυτό το τηλεοπτικό.
Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Μία ευρύτερη τοποθέτηση θα ήταν ότι η εποχή μας χρειάζεται οπωσδήποτε μία αυξημένη αυτοσυνειδησία, με την έννοια ότι τα επόμενα 10 χρόνια, ναι, η ανθρωπότητα θα δοκιμάσει βιώματα διαμέσου της τεχνητής νοημοσύνης,
ναι,
που χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη θα χρειάζονταν 200 χρόνια για να ζήσει.
Ναι.
Θα γίνουν τρομακτικές ανατροπές. Με την έννοια ότι εσύ θα μπορεί να φαντάζεσαι ότι τηλεφωνείς στο χρόνο Μουστάκα με τη γνωστή φωνή,
ναι,
που τον γνωρίζεις και σε γνωρίζει, και μπορεί να μιλάς με ένα ρομπότ ή με ένα ολόγραμμα που έχει τη φωνή μου και τη σκέψη μου.
Αυτό είναι και, εκεί, από τα πιο εύκολα, μάλιστα, να γίνει.
Ακριβώς.
Ναι,
ναι. Ακριβώς. Ναι. Εκεί λοιπόν που απαιτείται μια διαφοροποίηση του σύγχρονου ανθρώπου στο μέλλον, θα χρειάζεται οπωσδήποτε αυτή η διαφοροποίηση, είναι η αυξημένη αυτοσυνειδησία. Η βιωμένη συνείδηση, ότι δηλαδή είμαστε άνθρωποι γιατί από κάπου προερχόμαστε, κάπου πορευόμαστε και κάπου θέλουμε να φτάσουμε. Η ιστορία είναι ένας μεγάλος παράγοντας σε αυτό. Δηλαδή η βιωμένη συνείδηση η ανθρώπινη πατάει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό επάνω στα ιστορικά ντοκουμέντα.
Ναι.
Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορέσει να αντιγράψει, είναι το μόνο που δεν θα μπορέσει να αντιγράψει, είναι αυτό ακριβώς, τα συναισθήματα και η αυτοσυνειδησία. Και επειδή το Βυζάντιο είναι για μένα ένας σκοτεινός κρίκος σε αυτή την εθνική μας αυτοσυνειδησία, θέλω να πω ότι διακτηνιζόμαστε στην κυριολεξία από την αρχαία εποχή του Λεωνίδα, τον Σοκράτη, τον Θεμιστοκλή, στον Κορασκάκη και τον Κολοκοτρώνη, και στο ενδιάμεσο, ναι, αυτά τα χίλια τόσα χρόνια.
Υπάρχει ένα κενό. Ναι.
Υπάρχει ένα κενό με το οποίο, για το οποίο συζητούμε, βιώνουμε γνώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με μια αυτοκρατορία, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που μετανομάστηκε Βυζαντινή και την αξιοποιούμε, τη χρησιμοποιούμε, πες το όπως θέλεις, ως εθνική μας ιστορία. Δεν μπορεί να είναι εθνική μας ιστορία, διότι ήταν μια πανεθνική αυτοκρατορία. Μας περιείχε, μας καθόρισε και την καθορίσαμε, διότι σταδιακά ελληνοποιήθηκε, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η εθνική μας ιστορία. Συνεπώς, εκεί υπάρχει μια μαύρη τρύπα που πρέπει να διερευνήσουμε βαθύτερα, να μάθουμε και να ακουμπήσουμε τι συνέβαινε στον γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας, στο Βόλο, στη Λάρισα, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη κλπ. Εκείνα τα χρόνια, και μέσω της διεθνής ιστορίας μπορούμε πραγματικά να φτάσουμε σε αυτή την αυτοσυνειδησία. Αυτό και επιχειρώ μέσα από τα μυθιστορήματά μου, δηλαδή να κάνω πιο οικία την διεθνή ιστορία, να ακουμπήσει ο αναγνώστης επάνω στην πραγματικότητα της εποχής. Γιατί, εξήγησα στην αρχή γιατί το επιχειρώ αυτό.
Ναι, ναι. Και γιατί ειδικά ο Ιουστινιανός θεωρείς ότι είναι ίσως ο επιφανέστερος των αυτοκρατόρων ή για κάποιους άλλους λόγους?
Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι ο Ιουστινιανός σαν προσωπικότητα είναι πραγματικά μεγάλος προβοκάτορας της εποχής εκείνης. Θα σου αντιστρέψω μερικά ερωτήματα, μιας και έχω δημοσιογραφήσει εγώ πολλά χρόνια, θα σου αντιστρέψω μερικά ερωτήματα για να το βάλω σαν δημιουργικό τρίκ. Τι θα έκανες αν είχες απεριόριστη εξουσία? Θα έφτιαχνες έναν καλύτερο κόσμο? Θα επιχειρούσες να είναι ένας ενοποιημένος κόσμος, ένας κόσμος δικαίου? Και τι θα έκανες με αυτούς που δεν θα υπάρχουν? Θα τους τιμωρούσες, θα τους εξόντωνες, θα τους έστελνες σε άλλο πλανήτη? Και για να πάω ακόμη παραπέρα, αν τα έπρατες όλα σωστά, διότι θα πίστευες ότι είσαι εσύ ο δίκαιος, ο μέγας παντογνώστης, που μόνο εσύ έχεις δίκαιο, τι πραγματικά θα έκανες με τον ίδιο στον εαυτό? Θα πίστευες ότι είσαι ένας αθάνατος, ένας εκπρόσωπος του Θεού ή μιας υπέρτατης δύναμης? Λοιπόν, ένας άνθρωπος συγκεκριμένος υπήρξε όλα αυτά τα οποία περιγράφω. Ναι. Ήταν ο Ιουστινιανός. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μία αιμονή να δημιουργήσει ένα κράτος, μία εξουσία, μία πίστη, έναν φόβο, μία μοναξιά, μία αυταρχικότητα. Όλα αυτά δημιούργησαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία της περίοδου του Ιουστινιανού, που ήταν η μεγαλύτερη έκταση που έλαβε ποτέ το Βυζάντιο στην περίοδο εκείνη. Από την άλλη, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Ιουστινιανός ήταν ένας μεγάλος τιμωρός για όποιον διαφωνούσε μαζί του. Θα θυμάσαι ίσως τη στάση του.
Βέβαια, ναι, όλοι το ξέρουμε. Ναι,
και τους 30.000 οι οποίοι σφαγιάστηκαν, και δεκάδες άλλες χιλιάδες οι οποίοι τραυματίστηκαν βαριά. Και αυτό είχε και συνέχεια, διότι εμείς μάθαμε στην ιστορία εντελώς επιγραμματικά για τη σφαγή στον υπόδρομο. Είχε και συνέχεια, διότι όλοι όσοι συμμετείχαν ή φυλακίστηκαν ή εξορίστηκαν ή βασανίστηκαν, και ο μισός πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης άλλαξε. Έφυγαν οι μισοί και ήρθαν άλλοι μισοί που έφερε ο Ιουστινιανός. Συνεπώς ήταν ένας ηγέτης που λειτουργούσε στα πλαίσια μιας αιμονής. Ένας άνθρωπος που μας θυμίζει σημερινούς ηγέτες. Έντονα σημερινούς ηγέτες που αυτή τη στιγμή μας βάζουν στο ρίσκο διάφορων μεγάλων περιφερειακών πολέμων, που δημιουργούν μόνιμα την πιθανότητα αυτή η μεγάλη περιφερειακή πόλεμη να συμπληρωθούν σε έναν μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτός ήταν ο τεραστίων διαστάσεων, ο οποίος καθόρισε τη ζωή. Όλη η νομοθεσία, η ευρωπαϊκή και παγκόσμια, στηρίχθηκε στο νομικό σύστημα του Ιουστινιανού. Μην ξεχνάμε ότι ο μεγαλύτερος ναός της Ορθοδοξίας στέκεται πάντα εκεί και τον έφτιαξε αυτός, είναι η Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη. Είναι πάντα εκεί. Είναι ένας άνθρωπος δηλαδή που άλλαξε την εποχή του, και αν εκείνος δεν είχε υπάρξει και δεν είχε κάνει όλα αυτά που περιγράφω, τα θετικά είτε τα επικίνδυνα, η ζωή εκείνη την εποχή δεν θα ήταν ίδια και ούτε και η εξέλιξη της σημερινής μας εποχής θα ήταν ίδια.
Ναι, ναι. Και πάλι...
ναι. Γι' αυτό επέλεξα τον Ιουστινιανό, ναι, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, ως μια μεγάλη αλληγορία της εποχής μας.
Ναι, 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 ναι. Και υπάρχει και ο Υπότινος, ο οποίος είναι το αρχαιοελληνικό κατά δαίμονα εαυτού, έτσι.
Πάρα πολύ σωστή.
Το οποίο είναι μια φράση πολύ ιδιαίτερη. Ξέρεις ότι υπάρχει και στο τάφο του Τζιμ Μόρισον απάνω χαραγμένη.
Ασφαλώς, ναι. Περίμενα να το πεις.
Ναι.
Λοιπόν, είναι κατά τον δαίμονα εαυτού.
Ναι.
Αυτή η φράση είναι γραμμένη στον τάφο του Τζιμ Μόρισον, του μεγάλου θρύλου των Doors,
ναι,
στο περίφημο νεκροταφείο του Παρισιού, του πρώτου νεκροταφείου του Παρισιού, όπου εκεί είναι διάφοροι επιφανείς άνθρωποι. Είναι ένα μεγάλο αξίωμα του Παρισιού. Ναι. Το έχω δει με τα ίδια με τα μάτια.
Ναι.
Και τον τάφο του Τζιμ Μόρισον και τη φράση αυτή μου είχε εντυπωθεί και την χρησιμοποίησα σαν υπότιτλο στο τίτλο Ιουστινιανός. Τι σημαίνει τώρα κατά τον δαίμονα αυτού? Τι δαίμονας, καταρχήν είναι μια φιλοσοφική φράση αρχαιοελληνική.
Ναι.
Και η λέξη δαίμονας δεν έχει να κάνει με την έννοια του δαιμόνιου, έτσι όπως το γνωρίζουμε από την Ορθοδοξία, από τον Χριστιανισμό. Η λέξη δαίμονας εδώ είναι ο αρχαιοελληνικός δαίμονας, δηλαδή είναι μια δύναμη που βρίσκεται μεταξύ θεών και ανθρώπων, είναι, θα έλεγε κανείς, ένας φύλακας άγγελος, αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα σημερινό όρο, και είναι κυρίως η συνείδηση που οδηγεί έναν άνθρωπο.
Ναι, ναι.
Βέβαια, ο δαίμονας ο αρχαιοελληνικός, αλλά και αν το μεταφέρουμε και στη σημερινή πραγματικότητα, ο φύλακας άγγελος μπορεί να είναι πραγματικός άγγελος ή μπορεί να είναι και εκπεσών άγγελος,
ναι,
το οποίο
ναι,
σημαίνει πραγματικός δαίμονας. Άρα ο Ιουστινιανός έδρασε κατά τον δαίμονα εαυτού, οδηγήθηκε δηλαδή από τη βαθιά του συνείδηση και το τι έπραξε, σχετικά και αγγελικά, σύμφωνα με αυτό το δαίμονα. Οι αναγνώστες θα έχουν την δυνατότητα, διαβάζοντας το βιβλίο, να κρίνουν αν αυτός ο άνθρωπος ήταν πραγματικά άνθρωπος που είχε το χάρισμα,
ναι,
ή αν ήταν αυτό που ο Προκόπιος, ο χρονικογράφος, του απέδωσε προς το τέλος της ζωής του,
ναι,
όταν τον ονόμασε ο άρχον των δαιμόνων επί γης.
Εδώ
βέβαια μένει το ερωτηματικό ποιους δαίμονες εννοεί.
Ναι,
το βιβλίο επιχειρεί να αποτυπώσει την ιστορία αυτή και ο αναγνώστης θα κρίνει. Γιατί είδους δαίμονα μιλάμε.
Μάλιστα. Και βέβαια δίπλα του η Θεοδόρα, στην οποία θα αναφέρεται προφανώς και το μυθιστόρημα, έτσι.
Η Θεοδόρα ήταν μια γυναίκα παντοδύναμη,
ναι,
εξαιρετικά όμορφη και θελκτική, η οποία με τον χαρακτήρα της, την προσωπικότητά της και τον ερωτισμό της, είχε αφομοιώσει, θα έλεγα, ή έτσι πίστευε τον Ιουστινιανό, γιατί μπορεί να έχει συμβεί και το ακριβώς ανάποδο. Η πραγματικότητα είναι ότι λειτουργούσε ως συνείδηση του Ιουστινιανού, ήταν εκείνη η οποία τον σταμάτησε όταν εκείνος θέλησε να φύγει με τη στάση του Νίκα, όταν η πόλη, πρέπει να εξηγήσω ότι η στάση του Νίκα δεν ήταν μια απλή στάση κάποιων ανθρώπων που φώναζε στον υπόδρομο.
Όχι.
Η μισή πόλη κάηκε.
Ναι.
Η μισή πόλη κάηκε. Η πρώτη Αγία Σοφιά, το Πρετόριο, τα Λουτρά του Ζευξύπου, τα παλάτια περιφερειακά, μέχρι και το μεγάλο παλάτι κινδύνεψε. Μετά διασώθηκε. Όλη η μέση οδός που ήταν τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα της εποχής κάηκε, ελαττήθηκε. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση εκτός ορίων. Η μισή πόλη καίγονταν,
ναι,
ήταν στις φλόγες. Είναι μια κατάσταση λοιπόν που ο Ιουστινιανός δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει πλέον. Φορτώνει το θησαυροφυλάκιο του μεγάλου παλατιού σε τρία πλοία και ετοιμάζεται να τραπετεύσει. Εκεί στέκεται η Θεοδόρα απέναντί του. Και του λέει ότι αν φύγεις τώρα θα είσαι μόνιμα αιώνια ντροπιασμένος.
Ναι.
Και αν φύγεις τώρα δεν θα είσαι ικανός να επιστρέψεις. Και εγώ προτιμώ να μείνω, διότι θεωρώ ότι η βασιλεία είναι ένα πολύ καλό σάβανο. Δηλαδή,
ναι,
είπε ότι εγώ, ναι, θα πεθάνω σαν βασίλισσα και δεν θα φύγω. Και τον σταμάτησε.
Mm-hmm.
Το μέγα ερώτημα και το ερώτημα παγίδα και για σένα και για οποιονδήποτε είναι: η Θεοδόρα που δεν τον σταμάτησε έπραξε σωστά? Διότι αν ο Ιουστινιανός είχε φύγει, ίσως αυτή η σφαγή που στήγησε την ζωή σε 30.000 ανθρώπους να μην είχε συμβεί.
Ναι, προφανώς δεν έχει συμβεί. Βέβαια, δεν ξέρω εσύ, θα ξέρεις καλύτερα αν υπήρχε ένας πιθανός διάδοχος και τι θα έκανε αυτός και τι θα ακολουθούσε, πώς θα άλλαζε η ιστορία, αν άλλαζε. Ναι, γιατί κάποιος θα έπρεπε να κυβερνά, έτσι.
Ναι, μα οι επαναστάτες είχαν βρει έναν εκεί άνθρωπο, ο οποίος μάλιστα δεν ήθελε κιόλας, προσπαθούσε να τα αποφύγει, αλλά επειδή είχε μια μακρινή συγγένεια με τον προηγούμενο αυτοκράτορα, αποφάσισαν οι επαναστάτες να τον χρήσουν αυτοκράτορα εκεί μέσα, σαν ο όχλος τέλος πάντων, μέσα σε αυτή τη φοβερή κατάσταση που γινόταν, τον έχρισε, Υπάτιος λεγόταν αυτός, και τον έχρισαν, αλλά εκείνος δεν επιθυμούσε. Δεν νομίζω ότι αυτός ήταν σε θέση να έλεγξε την κατάσταση. Το ερώτημα είναι ότι η Θεοδώρα σταμάτησε τον αυτοκράτορα και ακολούθησε σφαγή. Αν από την άλλη παρακινούσε τον αυτοκράτορα πράγματι να φύγουν μαζί, θα ήταν υπόλογοι απέναντι στο θρόνο, απέναντι στην ελαίο Θεού βασιλεία, όπως πιστεύαν εκείνη την εποχή. Οπότε το δίλημα είναι μεγάλο αν έπραξε σωστά ή λάθος. Ήταν μια δαιμόνια γυναίκα και πρώην ηθοποιός, πρώην χορεύτρια και πρώην πολλά άλλα πράγματα τα οποία ραδιοφωνικά είναι ακατάλληλα να τα πούμε.
Ναι.
Και τον γοήτευσε και ήταν κοντά του. Πέθανε πολύ νωρίτερα από εκείνον. Αρρώστησε βαριά και πέθανε. Η Θεοδώρα. Με μεγάλη αυλή. Η οποία η αυλή υπηρετούσε τη Θεοδώρα και όχι τον Ιουστινιανό. Και με πολύ μεγάλη αγάπη στον πλούτο και τη κλειδί η Θεοδώρα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτά. Ήταν πολλά ακόμη.
Βέβαια. Να πω εδώ στους ακροατές και στις ακροάτριες ότι ο Χρόνης Μπουστάκας, δεν ξέρω αν συνεχίζει αυτό να ισχύει, ζει στο εξωτερικό, έτσι.
Στο Βέλγιο τα τελευταία 12-13 χρόνια. Πλέον μοιραζόμαστε μεταξύ Βρυξελών και της αγάπης μας στο Πήλιο. Κάτι το οποίο μας καθόρισε βέβαια σαν ανθρώπους και μπορώ να πω, μιας και μιλάμε για τα βιβλία, ότι το Βέλγιο ήταν η αφορμή για τη στροφή αυτή στη μεσαιωνική ιστορία, με την έννοια ότι εκεί η μεσαιωνική ιστορία δεν είναι απούσα. Είναι καταγεγραμμένα με λεπτομέρειες όλα αυτά τα χρόνια τα οποία εμείς έχουμε λίγο έτσι ημίφος.
Βέβαια και στο Βέλγιο, το Βέλγιο δεν είχε και τις, θέλω να πω εδώ ήταν και κατακτημένη η περιοχή, οι χώρες όλες, οπότε για αιώνες το Βέλγιο δεν γνώρισε τέτοια.
Ναι, μπορείς να το πεις και αυτό. Με την έννοια εννοείς ότι η περιοχή της
μπόρεσε να διατηρηθούν κάποια πράγματα, έτσι.
Ναι.
Σε αντίθεση με τον ελλαδικό χώρο και τα Βαλκάνια συνολικά, όπου υπήρξε μισή χιλιετηρίδα περίπου οθωμανικής κυριαρχίας.
Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν υπάρχουν αρχεία, δεν υπάρχουν τίποτα πλην ελάχιστων αρχείων που μπορεί να σώζονται σε εκκλησίες ή μοναστήρια. Από την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τα αρχεία είναι λίγα και αφορούν μόνο τα τελευταία λίγα χρόνια πριν να αποχωρήσουν οι Οθωμανοί από την περιοχή μας. Αυτή είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Επίσης, μια μεγάλη πραγματικότητα είναι ότι πριν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο ελληνικός γεωγραφικός χώρος ανήκε στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν μια βασιλοκεντρική, περί την Κωνσταντινούπολη Αυτοκρατορία. Δηλαδή, το κέντρο της εξουσίας περιστρέφονταν εκεί. Η δομή της Δύσης ήταν εντελώς διαφορετική. Ναι. Οι περιφερειακοί κόμιτες, οι περιφερειακοί δούκες κλπ. Ήταν μικρά βασίλεια, τα οποία ήταν οργανωμένα κάθετα. Ενώ στο Βυζάντιο αυτό δεν ίσχυε. Δεν ήταν οργανωμένα κάθετα η περιφέρεια, όλα υπάκουγαν στην κεντρική εξουσία της Κωνσταντινούπολης. Οπότε δεν μπορούμε να βρούμε με ευκολία τι συνέβαινε το 1000. Όπως είπα και πριν, στην Λάρισα ή στο Βόλο. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δεν καταγράφονταν. Κυριαρχούσε η Κωνσταντινούπολη και ο Αυτοκράτορας και το Μεγάλο Παλάτι. Καταλάβαμε.
Ναι. Μείναμε βέβαια κυρίως στο ιστορικό κομμάτι, αλλά ξαναλέω πως πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα, έτσι, άρα υπάρχει μέσα και το suspense όλο αυτό, έτσι.
Ωραία. Ναι, να δώσουμε μια γεύση και γι' αυτό λοιπόν. Σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Το μυθιστόρημα στηρίζεται στην περίφημη απόκριφη ιστορία του Προκόπιου. Ποιος είναι ο Προκόπιος? είναι και αυτό ιστορικό πρόσωπο, ο οποίος προέρχεται από την περιοχή της Κεσάριας, όχι της Μικράς Ασίας, αλλά της Παλαιστινής.
Ναι.
Σπούδασε νομικά στη Βηρητό, στην πιο σπουδαία νομική σχολή εκείνης εποχής, και συνέχεια πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη μπήκε στην υπηρεσία του Μεγάλου Παλατιού, στο περιβάλλον του Ιουστινιανού, και την περίοδο που γινόταν η καταγραφή της, των νέων νόμων, δούλεψε στο επιτελείο αυτό και συνέχεια έγινε σύμβουλος του μεγάλου στρατηγού Μπελισάριου. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έγραψε δύο βιβλία όπου δόξασε και ύμνησε το μεγαλείο του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, το περί κτισμάτων, μιλώντας για όλα τα έργα που έκανε ο αυτοκράτορας, και το περί πολέμων, μιλώντας για όλους τους πολέμους και τις νίκες που έκανε ο αυτοκράτορας. Και αφού τον δόξασε και τον ύμνησε, εντελώς ξαφνικά γράφει ένα τρίτο βιβλίο, το οποίο ονομάζεται Απόκριφη Ιστορία, που είναι ένας πραγματικός λίβελος, τόσο εναντίον του Ιουστινιανού, όσο και εναντίον του Βελισάριου και κυρίως και εναντίον των δύο γυναικών, της Θεοδόρας, σύζυγου του Ιουστινιανού, και της Αντωνίνας, σύζυγου του στρατηγού Βελισάριου.
Ναι.
Λόγοι λοιπόν που αναγκάζουν αυτόν τον άνθρωπο να κάνει τέτοια μεταστροφή και με κίνδυνο της ζωής του, διερευνούνται και δραματοποιούνται μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα. Η ιστορία λοιπόν, του, σαν λογοτεχνικό τώρα αφήγημα, ναι, είναι η διερεύνηση των λόγων που αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτού του είδους τη μεταστροφή. Πώς δηλαδή από ένας ημνητής έγινε ένας άνθρωπος πολέμιος, και όχι μόνο πολέμιος, με το χειρότερο, με τα χειρότερα λόγια και τις χειρότερες περιγραφές περιέγραφε όσα πραγματοποιούσαν αυτοί οι άνθρωποι και οι δύο σύζυγοι, οι γυναίκες τους δηλαδή. Αυτό είναι το μυθιστόρημα.
Μάλιστα.
Και μας βάζει σε ένα προβληματισμό. Μεγάλο προβληματισμό. Διότι όσα περιγράφονται μας βάζουν ένα ακόμη ερώτημα που θα έλεγα θα ήταν προβοκατόρικο. Δηλαδή, και να το θέσω σε σένα ως αναγνώστης, ναι, που έχει ήδη διαβάσει το βιβλίο. Ο Προκόπιος μας βάζει να σκεφτούμε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Ιουστινιανός, θα μπορούσε να είναι σήμερα ένας πολιτικός, ναι, παντεδύναμος,
ναι,
σαν για αυτούς που μπορούμε να κατονομάσουμε, ναι, στον πλανήτη σήμερα, ή μήπως θα μπορούσε να είναι ένας σεο
παντεδύναμος, ναι, ναι, ναι,
όπως ομοίως μπορούμε αμέσως να κατονομάσουμε, ναι, σήμερα, ή θα μπορούσε να είναι ένας θρησκευτικός ηγέτης, όπως, ναι, ομοίως μπορούμε να κατονομάσουμε, ναι, σήμερα, ναι, ή ένας απίστευτος influencer.
Ναι.
Ήταν όλα αυτά για την εποχή του ο Ιουστινιανός, και αυτά με τον λόγο της εποχής, το μυθιστόρημα,
μιλάει και σήμερα, ναι, είναι έτσι, ναι,
προσπαθεί, ναι, ακριβώς, ναι, το μυθιστόρημα, ναι, δηλαδή, ναι, η δημιουργική φαντασία του συγγραφέα προσπαθεί, ναι, να παρουσιάσει αυτά, αλλά στην εποχή την Βυζαντινή.
Έτσι,
και για να ξανακάνω,
ναι,
κύκλο από εκεί που ξεκινήσαμε,
ναι,
ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για αυτό ακριβώς που είπα στην αρχή, όταν μίλησα για την βιωμένη συνείδηση που απαιτείται και θα απαιτηθεί στην εποχή που έρχεται.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, αλλιώς θα μια κουβέντα μαζί σου δεν καταλαβαίνει κανείς πότε, πόσο γρήγορα τελειώνει. Έτσι.
Ελπίζω, αγαπητέ και σεβαστέ μου Κώστα Ανέστη, να μην ήμουνα πολύ λογάς.
Όχι.
Και να μην κούρασα τους.
Νομίζω πως ήταν ενδιαφέρον και για τους ακροατές. Λοιπόν, ξαναλέω, σήμερα στο Βόλο, στο Public, 6.30 ώρα, ο Χρόνης Μουστάκας υπογράφει το βιβλίο και μιλάμε τους αναγνώστες. Και Δευτέρα 20 του μηνός στη Λάρισα πάλι 6.30 στο Public.